Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як Євросоюз прагне захистити країни Східного партнерства з огляду на наростаючий тиск Росії?
Президент Путін рішуче підкуповує і залякує своїх близьких сусідів із лихим наміром щодо Європи.
А чи може жорстка риторика Росії щодо України перерости в жорсткі дії?
Російська влада не представляє собою зібрання людей совершенно адекватно, але все-таки такої степені неадекватності підозрювати у них не можна.
Ми почуємо більше інформації на цю тему, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня у «Свободі». Сьогодні, як і з вами, підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Затори в центрі міста і немасовий протест опозиції супроводжували перший візит президента України Віктора Януковича до Луцька. Упродовж каденції президента заплановані відвідини цього міста кілька разів переносили. Програма нинішньої поїздки стала відома лише вчора, маршрут кілька разів змінювався. Свідками відвідин президентом обласної клінічної лікарні стали лише кілька десятків людей. Близько півсотні мітингувальників і кілька сотень правоохоронців зустріли главу держави на київському майдані Луцька.
Молодь в Волині не підтримує політику ні зовнішню, ні внутрішню, яку веде президент. От ми вимагали так само, щоб і звільнили Юлію Тимошенко, і все-таки ми вимагаємо, щоб дійсно підписали угоду з асоціацією про ЄС. Але основне – це наша позиція як молоді, що президент країни повинен приїжджати в область раз на півроку, раз на 3 місяці, і його візит не має перетворюватися на якусь надзвичайну подію.
Зазначила голова Всеукраїнської громадської молодіжної організації «Національний альянс» Майя Москвич. Сьогодні у Москві працівники консульських служб МЗС України і Росії обговорюють питання про подальшу долю українського рибалки Олександра Федоровича, який перебуває під слідством у Росії. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.
Це питання на доручення міністрів закордонних справ обговорюється в Москві під час консульських консультацій, які сьогодні проходять там. Також ми будемо продовжувати юридично-правових заходів з Федоровичем, працюють адвокат. Але далі залишається домогтися повернення нашого громадянина в Україну.
Федорович – рибалка, який вижив після зіткнення українського рибальського судна з російським прикордонним катером в Азовському морі. У липні Федорович заявив, що росіяни спеціально протаранили корабель з українськими рибалками. Пізніше в інтернеті з'явилось відео, яке підтверджує слова українця. Вищий адмінсуд України визнав неможливим достовірно встановити результати виборів до Верховної Ради у 133-му окрузі Одеська область, а також визнав відсутніми статус і повноваження народного депутата Ігоря Маркова. Суд також зобов'язав ЦВК підготувати і провести повторні вибори в одномандатному виборчому окрузі. Позивачі заявляли, що вибори в цьому окрузі були сфальсифіковані. І до міжнародних новин. Обраний мер Москви Сергій Собянін сьогодні офіційно обійняв свою посаду. На церемонії Собянін говорив про проблеми роботи мера столиці Росії та пообіцяв звернути особливу увагу на безпеку, транспортні проблеми, соціальні послуги. Сьогодні міський суд Москви відхилив клопотання російського опозиціонера Олексія Навального про скасування інаугурації Собяніна через фальсифікації на виборах. В Італії заявляють, що круїзне судно «Коста Конкордія», яке зазнало катастрофу минулого року, спробують підняти в понеділок. Як повідомив голова агенції, яка займається підйомом човна Франко Габріелі, це буде операція, яка ніколи раніше не проводилася. Її вартість оцінюють в 1 мільярд доларів. 114-тонне судно помістять на підводну платформу. 32 людини загинуло в січні минулого року, коли круїзне судно напоролося на мілину неподалік Італії.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євросоюз має захистити країни Східного партнерства з огляду на наростаючий тиск Росії. Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції Європарламенту, яка, поміж іншим, засуджує наростаючі намагання Кремля перешкоджати поглибленню політичних та торговельних зв'язків України, Вірменії, Грузії та Молдови із Європейським Союзом. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє подробиці.
Санкції щодо українського експорту, заборона на ввіз винної продукції з Молдови, бар'єри на шляху врегулювання конфлікту в Придністров'ї, погрози щодо безпеки на адресу Вірменії. Європейські парламентарі активно засудили у своїй сьогоднішній резолюції неприйнятні дії Російської Федерації та закликали Кремль утриматися від нового тиску на країни Східного партнерства. Під час попередніх дебатів на цю тему, яка із наближенням Вільнюського саміту постала дуже гостро, британський депутат Чарльз Станок розкритикував тиск Росії, зауваживши:
президент Путін рішуче підкуповує і залякує своїх близьких сусідів із лихим наміром щодо Європи та планами воскресити так зване російське близьке зарубіжжя, яке він політично та економічно вважає своєю зоною впливу.
Каже євродепутат. Голова парламентської комісії з закордонних справ Ельмар Брок додає, використання Росією торгівлі як інструменту тиску на східних партнерів неприпустиме, бо, на його переконання, Європа – це вільне об'єднання вільних народів. У резолюції парламенту Євросоюзу, поміж іншим, зазначено, що угода про асоціацію та зону вільної торгівлі принесе користь і самій Росії, оскільки розширить простір стабільності, процвітання та співпраці вздовж її кордонів. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле переконаний навіть у більшому.
Росія також матиме велику користь від інтеграції країн Східного партнерства до ширшої європейської економіки. Ми вбачаємо, що ці угоди в перспективі сприятимуть можливому створенню спільного економічного простору від Лісабона до Владивостока, що базуватиметься на правилах Світової організації торгівлі.
Каже комісар. Текст резолюції містить заклик до Москви поважати суверенність незалежних країн, не втручатися у їхні внутрішні справи, як того вимагає міжнародне право, замість того, щоб використовувати заморожені конфлікти у своїх геополітичних та економічних інтересах, Росія мала б робити конструктивний внесок задля економічної та політичної стабілізації регіону, йдеться у документі. Водночас євродепутати закликають країни, що перебувають під російським тиском, не відступати від своїх планів і запевняю, що підтримують підписання та парафування у Вільнюсі угод із державами, які будуть до цього готові. Звертаючись до Єврокомісії та Ради Євросоюзу, члени парламенту ЄС просять їх розробити конкретні та ефективні заходи для підтримки країн-партнерів та їхніх європейських прагнень. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Торговельну війну з Україною російські політики підкріплювали загрозливою риторикою. Володимир Путін запевняв, що «ми ще обов'язково зустрінемося». Це цитата. А Володимир Жириновський третину території України назвав «російською землею». Чого ж ще чекати від Росії перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС? І чи може жорстка риторика перерости у жорсткі дії? Це з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У своєму недавньому інтерв'ю російському першому каналу і агентству Associated Press президент Росії Володимир Путін сказав, що куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося. Чому? Тому що ми один народ. Жорсткість цієї фрази Путін вирішив пом'якшити компліментом українській мові, музиці і танцям. Висловлювання радника російського президента Сергія Глазієва про те, що в разі євроінтеграції Україна перестане бути суб'єктом міжнародного права, а так Також слова члена Комітету з питань оборони Держдуми Росії Володимира Жириновського про те, що чверть території України – російська земля, теж насторожують експертів. До всього накладаються ще аналогії з російсько-грузинським конфліктом 2008 року, якому передувала торговельна війна з грузинською мінеральною водою, вином та гострі висловлювання. Однак Росія має надто близькі відносини з Україною, щоб перейти межу, вважає політолог Станіслав Білковський.
Звичайно, ніхто в Росії серйозно не вірить в те, що Україна може вести будь-які бойові дії проти Росії. Звичайно, Росія ніколи не прийде на війну з Україною жодним чином. І тут треба усвідомлювати, що ключову роль у формуванні точки зору Володимира Путіна на українські події, на те, як треба діяти в напрямку України, досі грає Віктор Медведчук. Особисті відносини між ним та Володимиром Путіним залишаються дуже-дуже тісними. І військовий складовий цей конфлікт точно не матиме за жодних обставин.
Думку про те, що торгово-економічно енергетичні та газові війни навряд чи переростуть у військовий конфлікт між двома країнами, поділяє і військовий оглядач порталу «Щоденний журнал» Олександр Гольц.
Російська власть не представляє собою собрання людей совершенно адекватно, но все-таки такої степені неадекватності подозрівати у них нельзя.
Більшість експертів сходяться на думці, що тиск на Україну ще посилюватиметься протягом часу, що залишився до саміту ЄС у Вільнюсі, але скептично оцінюють можливість військового конфлікту. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українсько-російські відносини – нові інструменти впливу. Слухайте про це сьогодні у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А що пишуть сьогодні європейські газети, почуємо від Сергія Драчука.
Російська «Независимая газета» пише про те, що сьогоднішня резолюція Європарламенту свідчить про роздратування в ЄС наростанням політико-економічного тиску Росії на Україну та інших членів Східного партнерства ЄС. Напередодні під час обговорення шести варіантів проекту резолюції Європарламенту про стан українсько-російських стосунків, деякі з євродепутатів запропонували навіть підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Україною, не очікуючи листопадового саміту Східного партнерства. Європарламент вважає неприпустимим політико-економічний тиск Росії на Україну з метою завадити євроінтеграції Києва. А питання про дострокове підписання угоди ЄС із Україною порушили євродепутати з Комітету із закордонних справ Європарламенту, які наголосили, що такі силові дії Росії направлені не лише проти України, а й проти ЄС. Польська газета «Виборча» цитує комісара ЄС із політики розширення Штефана Фюле, котрий заявив у Європарламенті в середу, що силовий тиск Росії на Україну та інші держави Східного партнерства ЄС є неприпустимим. Польська «Жечпосполіта» цитує міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, котрий наголосив, що Україна, яка має торгівлю наполовину з ЄС і з Росією, не припинить торгово-економічних стосунків із Москвою після підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європою. Міністр закордонних справ Польщі також вважає, що ніхто не відмовляє Росії у праві відстоювати свої інтереси у стосунках з її сусідами, але все залежить від способу їхньої реалізації. В інтерв'ю варшавському часописові «Польська Збройна» Славомір Дембський, історик, директор Центру польсько-російського діалогу та злагоди, заявив, що намаганням Росії грати роль бірегіональної потуги допомагають сусіди на кшталт Білорусі чи України, де закріпилися ексклюзивні системи, що обслуговують інтереси невеличких суспільних груп. Росія також брязкає зброєю і користується тим, що має ще військові бази за своїми межами, вважає Славомір Дембський. Лондонська Financial Times звертає увагу на те, що Китай підвищує свої апетити на імпорт кукурудзи і в довготривалій перспективі перетворюється на головного імпортера цього зерна. Газета цитує експертів, які кажуть, що Україна дійсно починає зменшувати американське домінування у цьому сегменті китайського аграрного імпорту.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Женеві державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочали дводенний раунд переговорів щодо технічних деталей кремлівської пропозиції про ліквідацію зброї, хімічної зброї у Сирії. Послухаємо повідомлення Василя Зілгалова.
Відлітаючи сьогодні раніше до Женеви з Астани в Казахстані, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що світ не може втрачати шансу на мирне врегулювання в Сирії.
Ми домовилися насамперед обговорювати в Женеві ту ініціативу, яка зібрала широку підтримку в усьому світі, про необхідність домовитися про встановлення міжнародного контролю над сирійськими арсеналами хімічної зброї, при розумінні того, що це дозволить відмовитися від застосування воєнної сили проти Сирії.
Сила проти Сирійської Арабської Республіки.
Хоча група американських експертів у Женеві вже взялася разом з росіянами за вивчення отриманого з Москви плану ліквідації хімічної зброї Дамаска, та все ж спостерігачі очікують тривалого і непростого обговорення цієї проблеми. Джон Керрі прибув до Женеви разом із групою експертів уже зранку, в четвер. Про цей візит висловився перед відправленням Керрі з Вашингтона речник Білого Дому Джей Карні.
Держсекретар США Джон Керрі від'їздить до Женеви, як ви знаєте, за розпорядженням президента Обами, зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де вони обговорять це питання. Кожна зі сторін прибуває до Женеви зі своїми експертами в делегаціях, які повинні оцінити пропозицію про встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії та оцінити перспективи прогресу в цьому напрямку. Тому я очікую, що це забере певний час.
Це був речник Білого Дому Джей Карні, а більше подробиць на цю тему у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні». А зараз ми з вами підводимо перші підсумки дня, що минає. Виповнилося 40 років перевороту в Чилі. Як вплинув досвід Чилі на Україну? І хто потрібен Україні – Піночет чи Альєнде? Дізнаємося далі.
Ви знаєте, у нас в 90-х роках була гарна приказка – Україні потрібен Адольф Віссарійович Піночетенко.
У Львові сьогодні офіційно розпочався 20-й форум видавців. Які книжки шукали львів'яни?
Я маю внука, от шукаю лист Микита, не можу знайти. Тут ніде не видно лист Микита.
Більше на цю тему також увечері у «Свободі сьогодні», а ми з вами підемо далі після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Виповнилося 40 років перевороту в Чилі. Досвід цієї країни досі є повчальним для тих країн, які ще шукають свого шляху розвитку. Як же вплинув досвід Чилі на Україну? І хто потрібен Україні – Піночет чи Альєнде? Ці питання мій колега Віталій Портников ставив відомому українському дипломатові, письменнику і громадському діячеві Юрію Щербаку і директору Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталію Кулику.
Хто потрібний Україні? Чи потрібний Україні Піночет, а може в Україні взагалі потрібний Альєнде?
Я достатньо часто буваю в Латинській Америці. Чилі є одною з країною, куди завжди приємно повертатися. Ті експерименти, які реалізував Альєнде в Чилі, ті проекти, які він тоді започаткував, вони були взірцем тоді для Латинської Америки, для багатьох країн. І зовсім не збирався він там будувати соціалізм по кубинському зразку чи радянському. Це був достатньо сміливий експеримент по демократизації, по управлінню економічними процесами, по створенню додаткових можливостей та преференцій для корінного населення індіанців, які знаходились на межі геноциду фактично в Чилі. Але треба варто розуміти і роль Чилі на континенті. Чилійська економіка є одною найбільш потужною, я сказав, конкуренцією Аргентині і Бразилії. Це по-перше. По-друге, Чилі при Альєнді демонструвало достатньо високі економічні показники, не дивлячись на спробу дестабілізувати економічну ситуацію, політичну ситуацію. Стосовно України, ви знаєте, у нас в 90-х роках була гарна приказка. Україні потрібен Адольф Віссарійович Піночетенко.
Юрій Михайлович, будь ласка. Перш ніж перейти до України, я гадаю, що нам треба дійсно згадати ту подію, яка відбулася 40 років. І 40 років саме той час, коли вже ми можемо об'єктивно казати, ми вже поза силовим полем протистояння двох блоків, комуністичної ідеології, пропаганди лівої, правої пропаганди, американських поглядів. Ми можемо об'єктивно сказати. І я подивився промову нинішнього президента Чилі Себастьяна Піньєри, який виголосив у зв'язку з 40-річчям отих драматичних подій, які відбувалися в Чилі. Він сказав, що Сальвадор Альєнде не поважав правової держави, що була темна частина історії чилійської, і Альєнде намагався насаджувати модель марксистського соціалізму і не поважав базові демократичні принципи. Нагадав президент Чилі Піньєра, що були в країну заведені збройні формування з Куби. Ситуація, як він сказав, була повна насильства з обох сторін. І мені здається, що це дуже точно оцінка, тому що ми зараз підлягаємо, в принципі, двом міфам. Що Альєнде – це світла особистість, який не робив ніяких помилок. І друге право, консервативна така міфологія, що Піночет, все було прекрасно, незважаючи на ті 3 тисячі вбитих, жорстокості і все, тому що він запровадив, в принципі, ліберальної економіки в Чилі. Я думаю, і те неправда. І тому для України дуже важливо оці уроки Чилі вивчити, тому що не тільки в Чилі були ж військові перевороти в ряді інших країн, згадаємо навіть Польщу і так далі. Ми повинні дійсно добре, що повернулися до цієї події саме в 40-річчя дати, але я думаю, що проблема полягає глибше. Не можна насаджувати в Україні ні ліво-марксистський варіант Альєнде, тому що тут це вже і не пройде, і викличе громадянську війну. Так само, як не можна право, грубо, такий військовий шлях силовий, придушення людей, тому що історія нас вчить. Тільки перша кров пролється, дуже важко буде зупинити кровопролиття, а потім цю кров ніхто не відмиє навіть з тих рук, які вважаються переможними.
Це був Юрій Щербак. Більше з його розмови з Віталієм Куликом та Віталієм Портником читайте на сайті Радіо Свободи і дивіться відеозапис.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Прострочені ліки, харчування за 9 гривень на добу і навіть утримання людей у клітках. Умови для пацієнтів українських психлікарень та мешканців інтернатів або будинків для літніх людей часто гірші, аніж для ув'язнених. Це дані моніторингу «Місць несвободи», які апарат омбудсмена спільно з громадськими активістами проводив цього року в рамках національного превентивного механізму. На думку правозахисників, причина таких знущань навіть не у відсутності грошей на нормальні умови, а в корупційних схемах та усталеній практиці. Подробиці Анастасія Москвичова.
Нині в місцях несвободи перебуває близько мільйона українців, зауважують у апараті Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Йдеться не тільки про в'язниці, а й про інтернати, лікарні та інші заклади, які людина не може покинути за власним бажанням. Умови для осіб, що утримуються під вартою, за останні 3-4 роки покращились. Однак, скажімо, Херсонський слідчий ізолятор – це будівля 18 століття. Тож умови там відповідні, зазначає регіональний координатор зі зв'язків з громадськістю омбудсмена у цій області Наталія Козаренко, яка брала участь у моніторингу місць несвободи. У той же час, за її словами, пацієнтам психоневрологічних інтернатів та мешканцям будинків для літніх людей живеться набагато гірше, аніж ув'язненим.
Витрати на харчування на добу для однієї людини становлять 9 гривень. За ці гроші пацієнта мають забезпечити всі необхідним. Лікування виділяють взагалі 2-3 гривні на добу. Решту треба компенсувати самостійно. При цьому основна частина пацієнтів із малозабезпечених верств.
Умови у різних закладах в одному регіоні та, в принципі, за однакового державного фінансування різні, зауважує координатор зі зв'язків з громадськістю омбудсмена у Рівненській області В'ячеслав Свірець.
Проводився моніторинг Рівненського геріатричного пансіонату, який в Рівненському районі знаходиться, село Боянівка. Не встигли ми дійти від фіртки до адміністративної будівлі. Ми отримали кілька скарг тих людей, які там утримуються, на відношення до них персоналу. Деякі кімнати були в ножопливості, деяких ліків не було. Ліки, які були в медичному пункті, в холодильнику, були прострочені.
Між тим, умови в іншому закладі такого ж типу кардинально відрізнялись у кращий бік, додає Свірець. Причина у корупції та наявності усталених практик, вважає керівник департаменту з питань реалізації превентивного механізму апарату омбудсмана Юрій Білоусов. Часом це стосується навіть таких варварських методів, як утримування неспокійних пацієнтів психіатричних клінік у клітках. Монітори приходять до керівника закладу, а він говорить: «До мене так теж робили», зауважує Білоусов. Загалом, як зазначає голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, сьогодні в Україні понад 6 тисяч місць несвободи, і підпорядковуються вони приблизно 10 міністерствам та відомствам. Моніторинг у рамках національного превентивного механізму проводиться із липня минулого року. Цього року мобільні групи спостерігачів відвідали близько 240 установ. Учасники відзначають покращення умов у тих закладах, де відбулася перевірка, бо керівництво знає, що до них може прийти повторно. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі відзначають 20-річчя виведення з території цієї країни радянських військ. Головні урочистості відбуваються в місті Лігниця, що на заході країни. Майже півстоліття поляки називали Лігницю Малою Москвою. Третину території цього міста займав військовий гарнізон СРСР. Сьогодні лігничани згадують непрості взаємини місцевого населення з вояками із Радянського Союзу, чимало з яких були українцями. Докладніше із Польщі повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Прем'єра театральної вистави та документального фільму, наукова конференція, вечір спогадів, виставки та концерти – це головні заходи мистецького проєкту «20 років після». Цією програмою лігничани відзначають 20-річчя виведення радянських військ. З 1945 до 1993 року третину населення цього 100-тисячного міста становили радянські військові та члени їхніх сімей. Старожили кажуть, що в той час у Лігниці існувало місто в місті. Численні казарми, литовище, лікарні, школи, театр, ратуша, прокуратура і навіть суди з в'язницею – це далеко не повний перелік понад тисячі радянських об'єктів, які функціонували тут. Утім, хоч Лігниця й була поділена своєрідною Берлінською стіною, радянські солдати-офіцери активно, здебільшого потайки, спілкувалися з місцевим населенням. Ініціатор лігницьких відзначень, театральний режисер Яцек Гломб, наголошує, що всупереч заборонам люди з двох боків муру зустрічалися і навіть закохувалися. На цьому ґрунті виникали драматичні життєві історії, про одну з яких польські кіномитці зняли художній фільм «Мала Москва».
Бо це якби важливий фрагмент.
Це важливий фрагмент історії нашого міста, причому цей фрагмент і зворушливий, і болючий водночас. Адже з одного боку це була чужа армія, та з іншого боку це були наші співмешканці, так би мовити, співгромадяни. Тож спогади мешканців міста дуже сильно забарвлені емоціями.
Людські оповісті є багато в Лігниці мощно.
В історії перебування радянських військ у Лігниці були помітні українські акценти. Саме у Лігниці діяв єдиний свого часу у Польщі український ліцей. Тут навчалися діти українців, висланих із рідних земель під час операції «Вісла». Гуртожиток цього ліцею був поряд із радянським гарнізоном. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, у 80-ті роки був одним із учнів українського ліцею в Лігниці. Він згадує, що серед радянських офіцерів і солдатів було багато українців. З ними часто спілкувалися молоді українці з Польщі.
Контакти були різні. Нам давали більше зрозуміння того, чим є радянська система. Перш за все, ці абсурди ідеології. Ми про це питали, наприклад, офіцерів, як вони можуть жити в такому. Вони нам розповідали, як це на кожних політзаняттях їм читали тези виступу Брежнева і так далі, і так далі. Тобто ми розуміли систему більше радянську завдяки цим контактам, а вони більше розуміли, що відбувається у Польщі. Це був час виникнення солідарності.
Політруки переконували солдатів-українців, що місцева українська спільнота – це буржуазні націоналісти, тому, мовляв, спілкуватися з ними вкрай небезпечно. Одного з офіцерів-українців, який зблизився з такою громадою Лігниці, перелякане радянське командування відправило на війну до Афганістану. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Львові сьогодні офіційно розпочався 20-й форум видавців, в якому беруть участь понад 350 авторів та видавців з 20 країн світу. В рамках книжкового свята заплановано 800 різноманітних заходів і працює книжковий ярмарок. За словами більшості видавців, які беруть участь у форумі, книжкова подія у Львові для них передусім промоція, а також налагодження ділових контактів. Репортаж про форум ви почуєте у вечір. Вірньому випуску «Свободи сьогодні». А зараз ми дізнаємося від учасників форуму, які книжки, яких авторів шукали львів'яни сьогодні там, і чи ціни на літературу для них прийнятні.
Я, наприклад, знайшла Емелі з місячного серпа.
Я вже купила Бейлі.
Відносно цін, як де?
Я шукав мистецький журнал «Ї». В принципі, людей багато, які читають, вони можуть собі дозволити купити літературу. 40 гривень в середньому.
Ми шукаємо зараз підручники по навчанні і для себе. Зараз я шукаю Юстейна Гордена «Світ Софії», книжка в філософії.
Українських в основному. Мені здається, що здорожчали з минулим роком все-таки.
Наприклад, ми приїхали подивитися щось по спеціальності. Ми самі медпрацівники, лікарі. Ми шукаємо українських авторів.
По-перше, це є фізика майбутнього японського автора, де розказується, я так думаю, що розказується про майбутнє фізики, так років на 100 наперед. І вдосконалення навчання. які я шукав, я знайшов.
Новинки. Мені цікаво подивитися, що нового з'явилося в літературі, в літературознавстві, для того, щоб, зрештою, зробити свої висновки на якісь незаангажовані.
Шукаю щось таке смачненьке, з чим би я міг в ліжку спати і не розставатися.
Насправді я шукала книгу Алі Краєвольських. Я думала, що вона прийде на цей форум, але напевно зараз вона працює над п'ятою частиною цієї книги. Вона називається «Міла Рудик». Дуже, до речі, цікава фантастика.
Я маю внука. Щось таке. От шукаю лист макета, не можу знайти. Тут ніде не видно лист макета. Ціни? Ну, то ціни, кажуть, захмарні по відношенню до зарплати.
Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванна. Як буде бажання, зустрінемося о 21-й у «Свободі сьогодні».